Dragi ascultători, a sosit ora reîntâlnirii cu serialul Crucea și Pumnalul, moment la care Silvian Guranda și Radu Mureșan, realizatorii lui, vă spun bun găsit! Am auzit pe cineva întrebându-se dacă cartea Crucea și Pumnalul, scrisă de David Wilkerson, evocă o istorie adevărată. Da, este o istorie adevărată și minunată, așa cum de altfel sunt toate lucrările Duhului Sfânt. De fapt, fiecare viață schimbată de Dumnezeu poate fi admirată ca fiind ceva special și în același timp minunat. De altfel, în întâlnirea de data trecută, am avut ocazia să urmărim transformarea puternică ce s-a produs în unii băieți din bandele new-yorkeze. De la tâlhari gata să ucidă la oameni născuți din nou, asemenea transformări nu pot aparține decât Duhului Sfânt și sunt cu adevărat minunate. Casa misiunii pe care o cumpărase David devenise un cămin primitor pentru toți aceia care căutau ajutorul Domnului Isus, dar era și o bază de lucru și de plecare pentru misionarii implicați în evangelizarea adolescenților. Iar dacă în întâlnirea de data precedentă am privit mai mult la transformarea băieților, astăzi vom privi la lucrarea cu fetele din bande. Misiunea evanghelistelor de la Teen Challenge Center nu va fi simplă deloc. Crucea și Pumnalul.
Misiunea unui om în jungla de asfalt.
Pe măsură ce mercurul termometrului din balconul nostru din spate se ridica tot mai mult sub căldura verii, viața la centru începea să semene întrucâtva a rutină. Cei 20 de lucrători ai noștri erau ocupați de dimineața până seara târziu. Programul zilei era cam acesta. Ora 7, deșteptarea. 7:30, micul dejun. Apoi spălatul vaselor, curățenie, închinare personală până la ora 9:30. 9:30, intrarea la programul din capelă, care ținea până la ora 11:30. Apoi, la ora 12, prânzul. Spălatul vaselor, rugăciunea, acțiune pe stradă, între orele 14:18, când și luam o gustare împreună. Lucrul continua pe stradă până pe la orele 19:30, apoi urma întoarcerea la centru pentru serviciul divin de seară, până spre miezul nopții, apoi culcare. Slujba de conducere a centrului a devenit în scurt timp foarte complexă pentru a putea fi exercitată doar de un singur om. De aceea, după câteva luni, am alcătuit un comitet de experți specializați pe diferite domenii, care conduceau mult mai bine decât aș fi putut-o eu face de unul singur. Howard Calver, de exemplu, a devenit administratorul nostru. El avea grijă să fie păstrată disciplina în centru. Și nu era deloc o treabă ușoară, cu 20 de colegi tineri și plini de viață și cu tineri din bande care erau într-un dute vino permanent. Soția lui Howard, Barbara, era un dar ceresc. Era asistentă medicală. Prezența ei era absolut inestimabilă când aveam tineri subnutriți și mai ales ne veneau drogați, ale căror trupuri trec prin chinurile iadului în timpul dezintoxicării. Dacă am o dragoste deosebită pentru următorul membru al personalului nostru, este de la sine înțeles. Și mă refer la Nicky. Ce zi minunată am avut când Nicky a pășit timid pe ușa de la centru cu o fată frumoasă de braț. "Davy," mi-a spus el încet, "vreau să-ți o prezint pe soția mea, Gloria." Nicky și Gloria se întâlniseră pe coasta de vest, în timp ce urmau școala biblică. Am alergat să-i întâmpin strângându-i mâna lui Nicky, bătându-l pe spate și urându-i Gloriei, "bun venit," cu atâta căldură, încât mă tem că s-a cam speriat un pic. Am stat cu ei în biroul nostru povestind amintiri. Era greu pentru mine să cred că omul din fața mea era unul și același cu băiatul care mă amenințase cu moartea cu numai 3 ani de zile în urmă. La prima noastră întâlnire, Nicky a fost pentru mine un caz disperat. Și acum stătea în fața mea o persoană nouă, un păstor licențiat, plin de planuri de viitor. "Dorința mea, Davy," mi-a spus el, aplecându-se spre mine, "este să lucrăm și cu părinții acestor copii. Ce câștig ar fi dacă ar trebui să se întoarcă într-o familie cu aceeași situație mizerabilă?" Și avea dreptate. Avea dreptate, dar și ideea Gloriei era la fel de grozavă. Și ea dorea să lucreze la centru. Iubea copiii și dorea să lucreze cu banda celor mici. Nicky a povestit despre copiii de să zicem, vârsta de 9-10 ani, care funcționau pe lângă bande, iar Gloria insista asupra faptului că ar fi mult mai înțelept să ajungem la acești copii înainte ca ei să intre în necazuri mai mari, înainte de a încerca să-i scoatem de acolo, poate chiar prea târziu. Personalul nostru permanent mă entuziasma tot mai mult, pe măsură ce se înmulțea. Puteam să acoperim problemele adolescenților de pe străzi din toate unghiurile. Eu lucram cu băieții, Nicky cu părinții, Gloria cu cei mici. Aveam însă un gol. Nu aveam pe nimeni interesat în lucrul cu The Debs. Ce este o Deb și care e relația ei cu bandele? În ultimii ani, rolul fetelor în formarea unei bande a crescut simțitor. Adolescenta din bandă este cunoscută ca Deb. Se adună cu alte fete, de asemenea ca și ea, și formează bande auxiliare bandelor băieților. Deseori, bandele de fete își iau nume derivate din cele ale băieților, de exemplu, Cobra și Cobret. Am descoperit repede că fetele erau adesea cauza scandalurilor stradale. Știu că un asemenea scandal a pornit pentru că o Deb dintr-o bandă s-a plâns că un băiat dintr-o altă bandă i-a făcut avansuri. Mai târziu, fata a recunoscut că a mințit. Ticluise povestea doar ca să vadă o bătălie. A făcut-o doar ca să se distreze. Este o raritate pentru o Deb să fie virgină. Căsătoria nu mai e la modă, predicatorule, mi-au spus fetele de acest gen râzând. Nu le era de niciun folos să le vorbesc, când făceau avansuri cu nerușinare. Nevoia noastră era de a avea o fată suficient de atractivă ca să câștige respectul fetelor și care să fie puternică și serioasă în credință, ca să nu clatine zeflemelele și râsetele lor. Ei bine, cu ajutorul lui Dumnezeu, în final, am găsit-o. Avem exact fata de care avem nevoie să lucreze cu fetele din bande, i-am spus eu soției mele într-o seară. Excelent, a răspuns Gwen. Sper că e drăguță. Trebuie să fie drăguță pentru slujba asta. Niciodată n-am crezut că îmi voi sfătui soțul să-și găsească o fată drăguță cu care să lucreze, adăugat ea șăgalnic. E drăguță, Gwen, într-adevăr. O cheamă Linda Meissner. Vine de la o fermă din Iowa. Sper că fetele din oraș nu vor speria. Lucrul Lindei cu fetele nu era deloc ușor. I-am prezentat fetele străzii în prima ei sâmbătă, seara, la centru. Așadar, în seara aceea, 5 fete au intrat pe ușă și au cerut să fie duse înăuntru. Linda era dornică să le slujească, dar eu am observat că miroseau alcool și am încercat să amân vizita. Avem un serviciu la 7:30 deschis pentru public. Poftiți atunci, fiți bine venite. Fetele s-au întors la 7:30 însoțite de un grup de băieți. Ce facem, David? M-a întrebat Linda. Fetele sunt bete. Începem prin a-i despărți. Fetele într-o parte și băieții în cealaltă. Nu prea ne-a ajutat mult manevra aceasta. Fetele chicoteau, își băteau joc, pocneau zgomotos baloane de gumă, se plimbau de colo-colo. Mai multe dintre ele au scos cuțite și au început să-și taie șireturile de la pantofi. Pe la mijlocul predicii au început să mă contrazică. Am vrut să încheiem cu un trio, în care să fie și Linda de față, dar nu puteam acoperi gălăgia pe care o făceau. În final am renunțat să mai ținem întâlnirea noastră obișnuită și ne-am concentrat atenția asupra discuțiilor individuale. Cele mai multe dintre fete s-au ridicat de la lucrurile lor și au dat buzna spre ușă, trântind-o cu zgomot, chiar de 2 ori. O fată care a rămas mai spre sfârșit s-a dus la băieți și i-a luat pe după umeri. Nu cred o vorbă! O vorbă nu cred! Le spunea fiecăruia dintre ei. În acea seară, fetele au învins. Seara s-a spart repede, fără rezultate vizibile. Aceasta fusese inițierea Lindei în noua ei muncă. Și, ca o culme, am aflat mai târziu că în aceeași seară, în South Second, se comisese o nouă crimă. Nu-i nicio nădejde, Dave, nicio nădejde, mi-a spus Linda în dimineața următoare. Nu văd, pur și simplu, nu văd cum aș putea lucra vreodată cu astfel de copii. Era descurajată. Linda, i-am spus eu, înainte de a renunța, așteaptă să vezi ce poate face Duhul Sfânt. Marțea următoare, Linda a avut ocazia să vadă schimbarea cu ochii ei. După aceea mi-a arătat scrisoarea pe care cu acest prilej o scrisese părinților ei. Citez din ea. Fiecare minut este absolut emoționant, o nouă aventură. Marți, toată banda de băieți și fete s-a întors. Am fi dorit să vină în seri diferite, dar fetele m-au implorat să le las la servici împreună cu băieții. Au promis să nu mai râdă și să fie cuminți cu toții. așa că i-am lăsat pe toți la oaltă. În timpul serviciului am cântat Iisus rupe lanțurile. Atunci Dave i-a întrebat dacă este cineva care dorește ca Dumnezeu să rupă ceva în viața lui. Și o fată de 14 ani a spus că i-ar place să fie eliberată de patima beției. Apoi o alta s-a ridicat în picioare și a suflecat mâneca și a întrebat dacă Dumnezeu poate să o ierte pentru că și-a injectat heroină. Fetele s-au purtat la fel de normal ca și fetele obișnuite. Ei bine, din acel moment, fetele din bande au început să o caute pe Linda pentru ajutor. Elaine, de exemplu, o fată din banda locală, a venit la Linda cu o problemă foarte comună pentru ea, ca Deb. A spus că își otrăvește viața cu ură. O cunoșteam bine pe Elaine. Era o fată dură, dură, puteai să simți duritatea și ura agățată de ea. Era o adevărată catastrofă la școală și acasă. Dacă îi se spunea să ia loc, ea se ridica în picioare. Și invers. Dacă îi se spunea să stea înăuntru, ea ieșea. Dacă îi se spunea să meargă afară, nimic nu o putea face să iasă din cameră. Și tot așa. Părinții ei renunțaseră să mai facă ceva cu ea. Reușiseră să-și convingă rudele să-și găzduiască fata, cel puțin pe timpul vacanțelor. Într-o dupămasă, Elaine a venit să o vadă pe Linda. Linda mi-a spus mai târziu că au băut un suc în bucătărie și au stat de vorbă. Primul lucru pe care i l-a spus Elaine a fost că la viața ei băuse mult. Apoi a spus Lindei că a început să frecventeze chefuri crunte. Începeau crunt și sporeau pe măsură ce trecea timpul. I-a spus că și-a pierdut fecioria cu câtva timp în urmă și că sexul devenise pentru ea o rutină plictisitoare. Apoi, brusc, fără vreo introducere, Elaine a început să plângă. Linda, a spus ea într-un târziu, ridicându-și privirea. Linda, știi că niciodată nu mă mint. Niciodată nu m-am culcat cu un băiat fără să știu aici. A arătat spre inimă că nu e bine ce fac. Linda, nu mai vreau să mă urăsc, mă poți ajuta? Curând, Elaine a început să frecventeze regulat serviciile noastre cu bandele, pe care le țineam în fiecare miercuri seara. A consimțit să mărturisească ce s-a întâmplat cu ura ei. Fața i-a devenit dintr-o dată luminoasă, proaspătă, liberă, la fel ca a Lindei. Totdeauna, din momentul acela, cânta sau râdea, a început să-și aducă verișoarele și prietenele. A încetat să mai bea și să mai frecventeze chefurile. Știi de ce, Dave? M-a întrebat Linda. A spus că nu poate fi deranjată. Are alte lucruri mai importante de făcut. Și Elaine nu era un caz izolat. Aveam certitudinea că puteam câștiga zilnic multe fete ca Elaine cu acest gest special de dragoste. N-am să uit niciodată ziua în care Elaine a scos în evidență calitatea dragostei care răscumpără. În sfârșit am priceput Reverend Wilkerson. Dragostea lui Hristos este o dragoste necondiționată. Și Elaine avea dreptate. Dragostea lui Hristos este o dragoste frumoasă, ori din ce unghi ai privi-o, fără condiții, o dragoste care nu cere absolut nimic în schimb. Este însă o dragoste care vrea tot ce e mai bun pentru acești băieți și fete. Și aceasta este trăsătura esențială a dragostei care răscumpără. Într-una din scrisorile ei, trimise celor de acasă, Linda scria că viața ei era într-un constant pericol. Și nu era deloc o exagerare. Făceam tot ce puteam ca să ne apărăm lucrătorii. De exemplu, am stabilit o regulă că lucrul pe stradă se face numai în echipe de 2 sau 3. Fetele noastre nu au voie niciodată să intre în vorbă cu băieți și nici invers. Și mai trebuie ca lucrătorii noștri să ia legătura unii cu alții, mai ales când lucrează noaptea. Într-adevăr, este un fapt real că tinerii noștri studenți merg prin zone în care ofițerii înarmați circulă perechi pentru a-i apăra. Un mare procent de adolescenți din zonele mai periculoase ale orașului poartă arme ascunse. Dacă un băiat se găsește sub efectul heroinei, poate foarte ușor să scoată cuțitul din pură distracție. Dar o problemă mult mai serioasă este gelozia care se naște când lucrătorii noștri amenință să distrugă vechi relații. Într-o seară, Linda împreună cu o colegă, Kay Ware, au rămas pe stradă mai mult ca de obicei. Era aproape miezul nopții, într-o noapte înnăbușitoare de vară, serviciul de seară s-a terminat, iar fetele ar fi trebuit să fie în pat. Dar dorința de a se întoarce era atât de mare, încât au plecat înapoi pe străzi noaptea târziu, rugând Duhul Sfânt să le conducă la fetele care aveau nevoie de ele. Fetele au ajuns la o bombonerie, unde au văzut înăuntru patru adolescente ascultând rock și bând Coca-Cola. Linda și Kay au intrat înăuntru și au stat de vorbă cu fetele. În timpul uneia din situațiile cu care deja începusem să ne obișnuim, cele patru fete au început să se contrazică câteva momente, apoi una din ele a început să plângă. Haideți, a spus alta dintre cele patru, haideți să mergem afară. Nu vreau ca prostănacul ăsta, și-a arătat cu degetul spre proprietarul magazinului, să audă. Așa că toate fetele au ieșit în zăpușeala de afară. Abia au început să vorbească din nou, că toate patru fetele s-au pornit să plângă ca bebelușii. Au apărut atunci doi băieți. Ei, ce se întâmplă aici? Au întrebat ei. Fetele le-au spus să se care, nu voiau să stea de vorbă cu ei. Aceasta a țâțat curiozitatea băieților și mai mult decât lacrimile din ochii lor, și atunci au insistat. Ce vrei să faci? Au întrebat-o băieții pe Linda. Ai de gând să ne iei fetele? Unul dintre băieți s-a apropiat de Linda și a început să-i facă avansuri. Celălalt băiat i s-a alăturat și amândoi au pornit un val de sugestii obscene către Linda și Kay, ceea ce le-a făcut pe acestea două să-și piardă graiul. Dar avea o apărare bună. Evitându-i cu mișcări abile și privindu-l în ochi pe lider, Linda i-a spus încet: Dumnezeu să te binecuvânteze. Băiatul a rămas cu gura căscată. Linda s-a întors și și-a reluat discuțiile cu fetele în timp ce băieții deveneau tot mai agitați. Apoi unul dintre ei a spus: La naiba, să plecăm de lângă spurcăciunea asta. Linda și Kay și-au continuat discuția cu fetele. După vreme s-a observat că un grup de băieți se apropia de ele, înconjurându-le din mai multe părți. Apoi s-a auzit un râs gomotos și un strigăt. Fetele erau acum împresurate de băieți care strigau și scânceau. Au intrat între ele și le-au separat pe Linda și Kay de celelalte fete. Scumpo, mă nebunești, a spus liderul băieților. Le vorbești despre religie fetelor noastre? Vrei să ni le iei? Linda și Kay au ascultat cuvinte pe care nu le mai auziseră niciodată înainte. Băieții le-au îmbrâncit, le-au înjurat. Apoi ceva a lucit în întuneric. Linda s-a uitat mai atentă. Unul din băieți ținea în mână un cuțit încovoiat care lucea în noapte ca lumina lunii. Fără avertisment, l-a aruncat deodată înspre Linda. Linda s-a tras în lături, cuțitul i-a crestat rochea, dar nu i-a atins trupul. Linda s-a întors spre băiatul care era încă în poziția de aruncare, i-a spus încă o dată cuvintele care au ajutat-o și înainte. A vorbit încet și și-a pus toată inima în acele cuvinte. Dumnezeu să te binecuvânteze! Apoi a luat-o pe cheie de braț și i-a zis: Haideți mâine la centru, strada Clinton, numărul 416. Vă vom aștepta! Apoi ea și cu cheie au trecut pe partea cealaltă a străzii. La început băieții s-au luat după ele, continuându-și apropourile. Apoi, din motive pe care Linda și Kay nu le cunosc nici acum, liderul le-a strigat băieților să se oprească. Hei, 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 băieți, hai să o lăsăm baltă, n-am nicio poftă să fac mișto de ele. Linda și Kay au ajuns cu bine la centru, dar tremurând. A doua zi au stat de vorbă cu cele patru fete și seara au ieșit din nou pe stradă. Mă bucur că piciorul tău e mai bine, Larry, scria Linda într-una din scrisorile sale. Aș dori să pot spune în cuvinte ce este în inima mea. Realmente se simte prezența răului. Știu că viața mi este în pericol, dar n-am decât o singură dorință, să ard pentru Dumnezeu, să ard pentru El.
Viața la centru era de fapt o împletire între seriozitatea misiunii și veselia tinerească a celor de acolo. Că se mai făceau și glume printre altele, vom urmări în episodul următor. Dar cel mai important lucru era că Dumnezeu era cu ei, acolo, ajutându-i și fiind gata să le răspundă la rugăciuni. În întâlnirea de data viitoare vom urmări și ce s-a întâmplat într-o după-amiază, când la centru nu s-a mai găsit mâncare.
E bine, în dimineața aceasta trăiam foarte intens în timp ce ne făceam rugăciunea pe un ton care nu dădea prilej la îndoieli. O străină a intrat înăuntru. Nici măcar n-am auzit când a bătut la ușa capelei. Ei bine, după ce a deschis ușa și ne-a văzut pe toți 25 pe genunchi și mulțumind lui Dumnezeu pentru mâncarea pe care ne-a dat-o până atunci și pentru cea pe care urma să ne-o dea, cred că i-a părut rău că a venit. Vă rog să mă scuzați, a repetat ceva mai tare. Fiind lângă ea, am auzit-o și m-am ridicat. Ceilalți au continuat să se roage. Femeia a ezitat să-mi spună motivul direct al vizitei ei. A pus multe întrebări și am observat că pe măsură ce afla tot mai multe despre munca noastră, devenea tot mai entuziasmată. Apoi m-a întrebat câte ceva despre rugăciune. Iar eu i-am explicat cum am descoperit că nu avem de mâncare și că rugăciunea este singura metodă de a face rost de pâinea cea de toate zilele. Și când ați început să vă rugați? M-a întrebat femeia. De vreo oră. Extraordinar! Păi este de-a dreptul extraordinar! Știam foarte puțin despre ce se întâmplă aici, dar știți, acum o oră am avut o dorință puternică să fac ceva așa împotriva firii mele. Am simțit că trebuie să-mi golesc pușculița și să vă aduc conținutul. Acum, abia acum știu de ce.
Va urma.